Ahoj, vítej u dalšího dílu podcastu Cestuj s batohem. Jak už název napovídá, tenhle ten díl bude taky o cestování. A kdyby si chtěl nás podpořit, aby o tom věděli tvoje známí babička, dědeček, sestra, sestřenice a i další lidi mimo naší bublinu, budeme rádi, když nám dáš like a odběr tady na tomhle kanále. Velmi nám to pomůže.
A nebo nás odebírej i jinde, třeba na Instagramu, kde Pištítko dává nějaké svoje hezké fotky, takže budeme moc rádi, díky.
A nebo nás to můžeš taky sledovat na našem webu cestujsbatohem.cz, kde píšeme o našich dobrodružstvích a mimo jiné tam máme i spoustu dalších feature, e-booků a podobně, takže i tam určitě zavítej, nalezneš tam svůj prostor. Moc krát děkujeme a užij si ten díl. Ahoj.
Ahoj.
Pak to nějak postříháme jako sami, protože ono překlopit to ještě do toho, kdy to začne, kdy si můžeš dovolit nějakého jako dalšího člověka no, prostě k tomu, aby...
To je drahý a...
Jo, ty víš to sám prostě, že co si můžeš jako tak dovolit, nějak udělat sám. No.
A další věc je, sám víš, jak to chceš.
Aha. To je důležitý takový manažerský skill prostě říct to, co ty máš v hlavě, tak to předat někomu druhému. A přijde mi, že tady v těch, když nevíš, jak to zatím zmonetizovat tak, aby si mohl zaplatit toho druhého člověka, tak to si to vím sám, prostě furt si to snaží si špitlíkovat věci jako sám, že jo.
Ale když se ti to nelíbí, tak je to jenom tvoje vina, no. Ti to musí líbit.
Vždycky říkám, hele, jaký to je, hele, je to boží prostě. A v komentářích jenom.
Moc se mi to povedlo.
A v komentáři vždycky, tyhle, ten druhý ten neřekne ani půl slova a že vy nejste žádný moderátoři a tak, no a tak to je, učíme se a
to zvládneme.
A je to, se těším. Jak dlouho ty vůbec cestuješ?
Hele, tak jako, nějakou dobu už to já, tak 15 let jako víc, no. Asi tímhle tempem, no.
Krásně.
To letí.
No, to je masakra. A ono než, taky asi, než ses to naučil, nebo co byla vůbec tvoje první cesta? Bylo, já jsem, tak nějak jsem navnímal, že to byl asi teda Island.
Tam jsem studoval, no, tam jsem byl jako díl, ale předtím už jsem jako jezdil po Evropě, no. Rumunsko, Pireneje, takový.
Jo, což tenkrát před těma 15 lety, ale my jsme byli teďka v Rumunsku.
Rumunsko je furt dobrý, jako.
Ty vogo, hele, jo, je pořád dobrý, protože my jsme byli letos a byl jsem z toho takový jako smutný, jakože čekal jsem větší divočinu a mně přišlo, že oni jsou větší kapitalisti, než jsme jako my, že samozřejmě ten venkov rumunský byl jako fantastický, Banát, krásný a to jsme si jako moc užili, ale jinak jsem měl jako pocit, že potom to východní pobřeží, u toho Černého moře,
tak to bylo, tak to už za komunčů prostě bylo jako
smetánka.
Naštěvovaný, že jo, tak to je prostě Riviera. Riviera.
Riviera východu.
A tak se říká, třeba Rumunsko jako hodně načerpalo z Evropské unie. To využili a fakt jako vystřelili, ne, spousta těch silnic, infrastruktury,
jo.
Že jako se hodně pohli. Těm se povedlo to jako využít.
Tak po vzoru, třeba Chorvatsko to má taky, že jo,
tak Chorvatsko ještě opět jako masivní turismus, že jo, tak ten jako by má z toho nějaký příjem.
Jo, ale jako kdybych měl říct, že jestli bych se tam vrátil, tak moc jsem tomu byl takový jako, do Banátu určitě, to je fakt jako boží a jinak jako, že...
To je skanzen, no,
právě, no, právě. No jo, to jsme se zakecali na úvod, ani jsme tě nepředstavili.
Už natáčíme.
Já bych vám...
Si sednu líp trochu.
Moc... Chtěl bychom přivítat Pavla Svobodu, Pavel Svoboda fotograf, hlavně fotograf, cestovatel, dobrodruh. A ještě nějak by ses jako nějak definoval, kromě těch tří?
No, ten fotograf, cestovatel je dobrý.
A jo?
Asi s tou knihou.
Spisovatel.
Stává se, jak jsem vydal novou knihu s názvem Horší tuláci, tak mi lidi začnou říkat tulák, si myslím.
Takže horal tulák.
Jsem si to přivolal. Jinak samozřejmě, kluci, děkuju za pozvání a těším se na náš pokec.
Já jsem hrozně rád, že jak jsme se o tom bavili před natáčením, že 2 roky, nám to tak nějak jako, že jsme o sobě věděli, vlastně i díl, když jsme byli na Zelandu, tak už jsme o tobě věděli, ale až teďka se to nějakým způsobem povedlo, tak jsem za to rád, že jsme se skloubili a jak máš prostě ten náročný jako program, tak ono dostat se na jich Čech, tak zabere nějaký čas a jsem za to rád a myslím si, že tohle to bude moc hezký povídání, nejen o té knížce, o tvé nové knížce Horší tuláci, ale i o tvých cestách a tak, takže...
Těším se. Pojďme na to.
Jasně.
Pojďme na to.
Chceš začít rovnou knížkou, anebo začneme...
Rozhrátí, jak chceš.
Tak pojďme jako... Pojď. aby ne každý tě zná, co tak, když začínáme natáčet, tak se ptáme, ať už našich známých, kamarádů, tak jako jestli ví, kdo ten náš host je, tak jestli by ses mohl nějak představit. Jak bys vlastně sám sebe definoval?
V podstatě mám radost z toho, že se mi povedlo dělat to, co mě baví. A dokonce se tím živím. Takže vlastně jako cestování a focení na cestách je vlastně moje hobby, ale moje práce a jedu to jako naplno a jsem za to rád, že takovýhle věci jdou a to vlastně neuvěřitelný. Takže samozřejmě rád o tom povídám, dělám přednášky, stand-upy, dneska se tomu říká, vydal jsem několik knížek a celý se to takhle jako propojilo a já mám radost, že vlastně to funguje. Už jsem takhle několik let na volný noze a cestuju po světě, baví mě to.
A tenkrát, když jsi úplně poprvý vyrazil jako za hranice, byla to ta myšlenka, jako říci, je, to by bylo fajn, kdybych se tím mohl živit?
To ne, to ne. Myslím si, že takhle ani nefunguje, jo, protože to jsou tak abstraktní cíle, tak jako nereálná věc, že bys tam jako chtěl, to tě ani nenapadne možná.
Pak ne?
No jako jo, ale...
My jsme si to říkali, když jsme cestovali, jako, to by bylo boží, kdyby jsme jako mohli cestovat, vydělávat tím a prostě no, se jako bavit.
Už to možná jako viděl teďka někde, ono třeba jako teďka už je jiná doba, ale jestli se bavíme prostě nějakých 15 let zpátky, nebo 20, tak jako, že by někdo řekl, hele, budu si živit cestováním. Bylo pár klasiků, na kterých jsem taky vyrostl, který dělali ty Dia Show tenkrát, že? Autoři knih a tak. Samozřejmě, ale to ti přišlo jako nedosažitelný, si myslím. Aha. Až se to postupně rozjelo, já jsem měl výborný jako startovací bod, že jsem byl hodně dlouho na škole. Mě ta geografie, ten zeměpis tak dlouho tak bavil, že jsem ho studoval fakt dlouho. Dobrovolně jsem to prodlužoval, co to šlo. A mezi tím jsem cestoval, což byl takový příjemný jako bod, jo, že jako furt byl jako student.
Jasně.
Nekonečný student. Stále mlád, ale už jsem prostě se toulal světem. A byl takový jako příjemný prostor pro to rozjet to cestování jako víc. A pak se začalo rozjíždět to focení a najednou vlastně člověk zjistí, že jako moc nepotřebuje a vydělal si jako nějaký první příjmy tím, když vydržel, jako vydrží, jak se říká, když vydrží kapela, jak se tak jednou proslaví. Nemusí hrát dostatečně dlouho, že jo.
Jo, tak, se říká, že stačí jako vytrvat, jo, že vytrvalost je jako klíč k tomu.
Teď si to dělám srandu, ale vlastně ve všem, co děláš, pokud jako to chceš dělat aspoň trochu dobře, tak jako úplně zásadní věc je ta vytrvalost, jako jaká dlouhodobost, protože ty jako neuděláš jako spoustu, nebo ani to cestování se nenaučíš jako poměrně rychle. Taky to trvá nějakou dobu, než se to naučíš, najdeš si nějaký styl, co tě baví a najdeš si taky hlavně nějaký téma, čím budeš zajímavý, jo, protože spousta lidí dneska cestuje, fotí, rádo.
Je to hrozně dostupný.
No jasně, ale aby to vlastně zajímalo třeba nějaký diváky, tak musíš vlastně si to udělat nějak zajímavý, prostě něčím se trošinku odlišit, no.
Souhlas.
A to se všechno musíš naučit a vlastně základ nebo najít. Někdo to má třeba rychlejc, jo, ale já jsem vlastně nikam nespěchal, tak prostě to dělám jako, myslím si, ta dlouhodobost u takovýhle věci je důležitá prostě, no.
A kdy se do toho promítlo to focení teda? Jako když jsi řekl, teďka bych chtěl se věnovat víc fotografii, začal ses v tom jako
nějakým... Ale to bylo úplně postupný. Jak jsem třeba byl na ten Island, tam jsem půl roku studoval. Ale jako už jsem tenkrát fotil, ale jako, tak jako každý dneska, dalo by se říct. Jo. Ale tam se to jako začalo rozjíždět. Navíc jsem vlastně z toho Islandu odjel jenom na týden do zimního Grónska. Mhm. A to bylo rok 2010. Jo. A tenkrát jako fotek ze zimního Grónska koukatelných nebylo moc, to měl docela jako ohlas. To tě nakopne hrozně, takovýhle ty dílčí věci tě nakopnou a už mě začalo bavit a i z těch soutěží jsem dřív posílal a jsem tam člověk vyhrál nějakou starou knížku, jo, nebo to. A měl z toho radost a tohle tě jako posouvalo, nakopávalo, až se to jako rozjelo a vlastně čím jsem dělal zajímavější cesty a stačilo se líp a líp to nafotit, tak vlastně ta kvalita toho materiálu rostla a člověk se naučil taky ho někde jako udát, otisknout, prodat ho trošku v úvozovkách. A všechno se to jako rozjelo. A vlastně asi až s tou první knížkou si myslím, což je knížka vlastně o půlroční cestě Latinskou Amerikou, což je samo o sobě zase byla jako krásná věc, jak lidsky, tak jako k tomu tématu, že prostě se zbalíš a ukážeš, že to jde. Nejen sám sobě, ale i případným divákům, že prostě jdeš na 7 měsíce.
To je rok 2014.
14.
No. Což jakože už ještě nebyl takový rozmach sociálních sítí, takže furt jako ta kniha, že jo, a fotky.
Ne, to byla ta cesta, ta knížka pak chvilku trvala, ale že vlastně k tomu focení, že vlastně až s tou první knížkou se moje jméno jako začalo mnohem víc spojovat se slovem fotograf v označení. No a jak ti tak řeknu jednou v médiích, se říká, tak už to asi děláš.
Jo, už potom bylo jako snowball, že někde si vystoupil, někdo tě nějak jako označil a už se
říká
to s tobou...
Se to, říká se to toho, cestovatel, jak ti jednou řeknu, že bys mohl být cestovatel, označit, tak asi trochu seš.
Hezky.
A nebo tomu začneš věřit.
No, takže teďka budeš fakt tulák.
No, bojím se toho. Ale to je vlastně dobře.
Je to hezký.
Protože ta knížka vlastně je o mě a o mý partnerce, takže když mě tak někdo nazve, tak to vlastně vůbec nevadí, to neberu jako handlivě.
Ne, to je geniální.
Pro mě to je pozitivní věc.
Souhlasím, souhlasím. Jako, jinak od tebe lidi nemají žádný očekávání, téměř, že pokud máš přezdívku tulák, ale potom když začneš jako to rozjedeš a uvidí jako z tebe tu energii, která z tebe sála, tak potom hnedka jako máš ty dveře otevřený všude, si myslím.
Jo, tak právě ten tulák, to je jako, jako vandrák, jak se představíš, jako představuju se vizuálně trochu jinak než jako sebe. Asi jako nechci to mít jako přezdívku, ale ty knize to sedí, protože je vlastně o nás, ale i o těch lidech, co tam jako žijou. Jakože to je jako takový mix, to si nechám prostě, si to každý jakoby přebere, jak chce. To nejsme jako a priori my.
V předchozích knihách vystupuje tam tvoje žena taky, anebo to byly jenom knihy opravdu jenom o tobě o té kultuře tam a o těch místech?
To ne, to od samého začátku jsem viděl, že takhle jako cestopis nefunguje. To vlastně musíš mít prolnutí toho, co jsi tam jako viděl, zažil, takže jako nějakou reportáž, pak samozřejmě nějaký informace, ale to, jak já to celou dobu dělám a co je podle mě jako zajímavý a pro mě důležitý, že to je jako naroubovaný s tím tvým příběhem. Co ty jsi tam zažil, jak se cítíš prostě a to, že ty nemůžeš psat prostě knížku jako sterilně o tom, co jsi viděl. Jako to doba už je pryč, to máme desetiletí zpátky, čistě popisný jako věci. Aha. Teďka vlastně jakoby ty pocity, přemýšlení, myšlenky toho autora, nebo toho, kdo to zažívá, si myslím, že tam jsou jako hodně cenný a hodně důležitý. No. A samozřejmě přiznat, že jsi unavený, že to nebaví, že nemůžeš, že jsi podělal prostě z nějakého jídla. To tam prostě patří, jo? Že prostě, aby to nevypadalo všechno růžově jako na Instagramu.
A když to, no, vlastně. A když to píšeš, třeba i lepší pro tebe si dát jako třeba sklenku alkoholu, že to uvolní to, tu tvoji jako fantazii a fakt to tam jako píšeš, že líp popíšeš ten zážitek, anebo prostě jedeš jako bez toho a sekáš.
Když bych byl jako beatník, jako, no. Jako kerovák, že bych se propil nějakému textu. To ne. Hele, já totiž, mi se nejlíp píše ráno normálně. Aha. Jsem dopoledne takový čerstvý, takže když všechny knížky jsem dělal tak, že vlastně se tu dělám čas,
jasně.
Jsem na nějakém hezkém místě, buď u nás na chalupě, na Jižní Moravě, nebo ještě jsem měl půjčenou chatu taky z rodiny, krásnou. Aha. A musí být člověk sám, musí mít čas a fakt mě to baví ráno. Já jsem jako takový čerstvý a vlastně dokážu to ze sebe jako docela jako pěkně dostat. Odpoledne už zvolním a večer chodím na ryby, kde si zrelaxuju a promyslím, co budu psat ten další den. Aha. A zase jenom se vyspím, odpočnu a ráno to tam vypustím. A každý má úplně jiný režim, jo. Mám kamarády, co píšou po nocích. Jasně, ono nějaká sklenka vína trošku tě jako uvolní, tak tě třeba napadne nějaký for, který by tě nenapadl.
To chlasta ale zase v 8 ráno, vej,
to je blbý, to není úplně.
Ale jsi na volný noze, no.
U nás se říká, že se může až od 10 dopoledne, ale to prostě jako, že ten alkohol je unavný, jako, možná ti něco napadne, ale jako takhle to nejde.
Jo. Jako tu momentovou myšlenku ti dá, ale potom už ti jako vyjme mozek.
A jaký hlavní lokality jsou v té knížce teda, když je horští tuláci, tak jaký místa?
To je vlastně i důvod, proč ta knížka jako trochu trvala, než jsem jí vůbec vlastně, jako 5 let mi trvalo, než jsem přišel s třetí knížkou, jo. Což vlastně, to taky ne, jak jsme se bavili o nějaký ty dlouhodobosti, nebo kontinuitě, taky s knížkou. Když vydáš jednu, tak už jako se očekává, že vydáš druhou. A když chceš, aby to fungovalo, musíš vydat třetí. Jo, předtím zase, abys byl jako vidět, abys jako vydat jednu a zabalit to, to prostě nebude fungovat. To jsem jako věděl a vím a říkal mi to i hodně jako zkušenějších autorů. No tak tu třetí jsem jako viděl, že musím udělat, ale furt jsem přemýšlel jako jak, přesně co tam jako vyberu, jo, protože ty první cesty, ty první dvě knížky byly obojí o velký cestě, která měla start, 7 měsíců trip a konec. Krásný prostě příběh, jak se zbalíš, jedeš prostě v páru na tu velkou cestu, má to jasnou linku, začátek, konec. A nějaký prostě na konci nějaký takový osvícení, jak se ti to líbilo prostě, jo. No a teďka prostě najednou jsem měl jako hrozně moc jakoby menších cest, které byly taky dost velký a musel jsem je pospojovat jenom nějak, no. Tak jsem přemýšlel, který vyberu, který tam dám, který tam nedám, aby bylo tak pestrý, kolik jich tam dát a to. A nakonec jsem teda spojil tu linku jakoby těch vyšších hor a je tam teda, je to chronologicky, je tam Irán, iránský hory, že to jsem vzal z toho důvodu, že taková kontroverzní země.
Obzvlášť teďka.
No, a to už jako je dlouhodobě, ale teď to ještě víc vlastně, teď je to ještě mnohem víc, teď je víc spojovaná s tím zlem, který podporuje.
Hodně, no.
Navíc třeba ty hory nejsou vůbec známý, jo. Pak tam byl Pamír, nebo je Pamír, moje oblíbená střední Asie, to je prostě krásný, krásný lidi, krásný hory. Aha. Pak tam je Kolumbie, takový jako neobjevený hory, to je jako divoký, to vypadá, ale tam krásně zelený.
To máte společný? Až Peru.
Gruzie jsem tam dál, protože to mám rád, lidi tam rádi jezdí a jsem se tam vlastně vrátil a chci ukázat, že tam jakoby ten svět, který tam chci vidět, takový ty piatiky v těch vesničkách, že to tam furt je, když to hodně mizí. Pak jsme se vlastně vrátili do Peru, což byla jako perfektní cesta jako po covidu, jo, kdy ty Indiáni byli jako, bylo vidět, že jsou jakoby natěšený zase na turisty, jo, jestli odpočli dva
to
roky.
To popisoval i Honza Rendl ve svý knihce 10 000 kilometrů přes Jižní Ameriku, říkal, že, jako, že šel z Kolumbie pěšky právě přes celý Peru a říkal, jako, že Peru je nejlepší jako země, kde jako byl, že to je moc fajn.
Tak Peru, ono jakoby na tebe může působit někdy, když se špatně vybereš a pojedeš prostě na ty turistické místa na jihu, tak tě jako sprudí. Jo. Ale když si jako vybereš dobrý program, tak Peru je skvělý, ale zároveň to načasování bylo skvělý. To bylo prostě po covidu, hrozně málo turistů a ty Indiáni prostě byli takový jako, už jim chyběli, už nám chyběly ty naše dolárky, takže tě rádi viděli prostě. No. A pak jsem, když to dokončím, tu vlastně tady tu, ten výčet, tak vlastně v loni jsme se vrátili do Indie, do indického Himaláje, takže zase, aby to bylo, já se to jako střídá hodně, hodně jiný ty. A končí to mojí oblíbenou dovolenou v severní Evropě, v Laponsku. Aha. Kam jezdíme pravidelně každý podzim.
Skoro jako by už to pro tebe bylo něco jako Chorvatsko pro nás, že?
To je moje Chorvatsko, no. Tuhlací Chorvatsko.
A to máš i jako tak tematicky hezky rozdělený, že jo, že máš ten sever nějakým způsobem a potom tu Ázii, kam teda se asi taky vracíš jako rád.
Ázii mám hodně rád. No. Že... A Latinskou Ameriku taky, no. Mám takovýhle tři okruhy. Aha. A prostě tam jsem se našel, tam mi to vyhovuje. Jsou tam ty moje témata, jsou tam krásné hory.
Ty prostě se tak jako trošku odlišuješ jako tímhletím, že nejezdíš jako vždycky furt jako něco novýho, jako nějakou jako úplně novou zemi, nějakou třaskou, ale prostě se vracíš na ty stejné místa.
To je do teďka, no, to je do pár let. Jsem teďka vlastně na poslední cestě, která byla v zimě, jsem byl v Uzbekistánu, tak jsem po dlouhý době byl konečně v nový zemi. Že jsem několik let teďka byl jenom tam, kde jsem všude byl už, no. Ale vůbec, to je vlastně jako pro mě to je lepší, protože víš, do čeho jdeš.
Jasně, no.
A vlastně proč tam jedeš? Protože máš v hlavě nějaký zajímavý nápad, o kterém si poprvé pravděpodobně nevěděl. A napadlo tě něco zajímavého. Prostě, jo, a když tam je třeba po třetí, tak to ještě po čtvrtý dokonce.
A co tě napadlo třeba v Uzbekistánu?
To nic, tam jsem byl poprvé. Ten jsem chtěl jenom si očvrtnout.
OK, a jestli jsi byl třeba v Tádžikistánu? Mm-hmm. Tam jsi byl dvakrát, nebo?
Tádžik dvakrát, no.
A co tě tam napadlo třeba?
No tak teď, to po druhý jsem měl, to jsem byl sám, to byl úplně punkovej čundr, sám přes Pamír Highway, prostě stopem, do toho nějaký krátký treky, jsem vyjel sám, jednou to bylo jako hodně punkový celý, no. Ale třeba s tím Peru, to bych dal jako lepší příklad, jo.
Okay.
Že jsme tam už byli třeba 2 měsíce, a nějaký věci jsme nestihli a teď jsem na to nabalil úplně nový treky a vznikl s tou úplně luxusní program. A nebo Gruzie, když jsem byl teďka naposled, tak jsem tam byl v zimě. Jo. Od první cesty jsem si říkal, jaký tady musí být zimě. Jo, v té Svanety, kam jako každý horal se v dnešní době už skoro podíval, protože to tam je hezký a letenky za babku. No tak jsem si říkal 10 let, jaký tam bude v zimě, až jsem tam zajel prostě. Jo. No. Ale taky bych tam nejel hnedka v zimě, ale už jsem tam byl 3x nebo 2x nebo kolikrát v létě. Už víš, jak tam funguje, víš, do čeho jít, tak a napadne ti, jak to tam vlastně může v té zimě fungovat, jo, prostě, nebo jak to půjde, nepůjde. Přijde... Tak je to takový nabalování zkušeností, jo, jako všechno. Jo.
No. Přesně, no a mi přijde, že potom řeknu, obyčejní lidi, co jako vlastně nemají na to cestování čas, tak nemají, jako ne všichni mají ten čas, jako, nebo řeknou si, tak pojedeme na to samé místo, kde to máme vlastně rádi, versus objímíme jako novou zemi, někde, kde zažijeme zase nějaké další dobrodružství a vem si, kolik máš jako zemí, že jo? To nemůžeš za celý život jako stihnout lidi, co chodí normálně do práce a tak, takže já rozumím tomu, co říkáš a na druhou stranu vlastně je objevování těch nových destinací vlastně jako hrozně fajn.
Je to vlastně mnohem větší adrenalin, mnohem větší zážitek, přijedeš a všechno je nový, že?
Jo.
Ale taky to neznamená, že to je všechno příjemný, co je nový, že?
To je pravda.
Když se tam vracíš, tak jdeš jako na jistotu, už víš, jaký máš jídlo oblíbený. Ale i ty zemi stejně jakoby jedu úplně na jiný místa, jako, nebo jako výjimečně se vracím, nebo se jde protne nějakým okruhem. Ale prostě, když jsem našel místa, které mě baví, líbí se mi tam a furt tam mám co dělat, tak nevidím důvod tam nevrátit. Jako. Protože jako těch míst, které jako jsou takhle zajímavé pro mě, tolik jako není, no, na rovinu.
Je pro tebe i v pohodě vrátit se do země, ze které jsi třeba neodvezl jako dobrý zážitek?
No tak naštěstí asi odvážím všude dobrý zážitky.
Jakože nepotkává tě nic.
Jako jedna země taková je, my jsme to trochu nakousli ještě před rozhovorem. No. My jsme na té velké cestě po Ázii jsme jeli Mongolskem, jo, který byl jako nádherný, krásně divoký, ale tím, že jsme neměli auto, nemá žádnýho ani průvodce, jakoby tam většinou tě vozí prostě řidič, tě, místní tě vozí prostě autem někam, jo, to my jako neděláme.
Takže
takhle.
I stop funguje všechno.
No a tam není kde stopovat, nejsou moc silnice, není provoz, aha, jo. A všechno bylo taky komplikovaný, ale bylo to hezký, ale prostě ty místní jako dost chlastají. A jako takovýhle slovo můžu použít, jo, protože fakt jako pijou dost. To je to nejhorší, co jim Rusové dali, tu vodku, jo. A hlavně prostě byli jako dost divní, až jako agresivní a byli jako úplně mimo potom alkoholu. A tam třeba byly jako divné věci, jo. Tam se nám staly divné věci a nakonec se nás okradli, jo. Se nás vyčíhli a vybrali nám noci stan, to bylo jako, jako docela nepříjemná věc. Ale tak to je třeba jedna země, který už jsem jako odpustil. Bylo tam vlastně hrozně hezky, když si odfiltruju tady těch pár problémů, na který jsme možná měli smůlu a tam jsem se třeba ještě nevrátil. Jo? A i když říkám, program by tam byl, ale říkám, hele, toho času taky jako nemám nekonečně, taky si musím vybírat priority, kam pojedu, co udělám. Takže třeba Mongolsko je krásný, ale říkám na rovinu všem, bacha, můžou tam být takovýhle problémy třeba, což je taky potřeba říct. Jako.
Jasně, no, to je to B, to odvrácená strana toho cestování.
Ale se jako nestalo nic, jo, ale prostě byly tam momenty, které jako nebyly vůbec příjemný. No. A
na druhou stranu si vozíš příjemný zážitky třeba z Iránu, že jo, kde třeba někdo může říct, že to není příjemná země.
No tak teď bych asi odfiltroval nějaký třeba ten poslední rok, co se tam děje, teď by se mi tam úplně nechtělo, i když ta situace pro turisty bude hodně podobná. Ale potřeba říct, že vlastně Irán byl pro cizince vždycky bezpečný, jo? Což je zajímavý, že vlastně lidi si mysleli, že to je úplně nebezpečný. Ale tam jako, jak je to přísný režim, že jo, náboženská diktatura, tak je tam vlastně dost jako bezpečno i pro ty místní, jako nechci říkat pro místní, ale že tam třeba není jako kriminalita. Jo, bezpečno tam pro místní není, jo, z jiných důvodů. Ale že by se tam třeba kradlo nebo tě přepadli, to se vůbec neděje. A cizinec tam je úplně jako host od Boha, jak se říká třeba do Gruzie, jo. Takže tam vlastně, pokud nevyfotíš nějakou mešitu, nebo prostě, nebo mešitu, nádraží, nebo prostě nebudeš dělat, že si náhodou tě spletou špionem, což není dobrý, to nechceš.
Aha, hustý.
Ne, to, se, to je takový, si dělám sami, takový jako jediný riziko, jo, že bys prostě fakt něco podělal. Tak ta země je pro turisty úplně bezpečná, což je zajímavý, protože poslední si řekne, tam jako nejezdi, se nevrátíš, ale to vůbec tak jako není. Irán byl úplně bezpečný a je asi do dneška, ale teď to jako nechci komentovat tu situaci, byl jsem tam prostě před nějakýma 5, 6, 7 rokama.
Tak ona každá země má nějakou, že jo, nálepku. No, ale tak zmíním zase to Rumunsko třeba ještě, že my než jsme tam jako odjeli, tak třeba babička nám říkala, tam vás okradu. Říkám, proč si to myslíš?
No, se to
tam se vždycky kradlo. A ty jsi tam někdy byla? Ne.
Ale kradlo se tam.
Ale kradlo se tam.
Tak prostě. Babička má životní moudrost, ne? Ne, ale tak jsem chtěl říct, to ten Irán, to je vlastně extrém. Ten vlastně jakoby to, co tam jako cizinec člověk může zažít, jak se k němu chová, jak se tam cítí, tak ten mediální obraz, myslím si, že snad žádná země nemá tak daleko od té reality tam. Ale to samozřejmě neznamená nic, že nějak obhajují ten režim, který je fakt špatný, až jako úplně prasácký, teď je to vidět a nelepší se to a v Iránu jako já neřad jako komentuju politiku, nebo se tím nezajímám, ale jasně. Nezajímám se o to, ale tam vlastně je smutný to, že vlastně to nemá jako žádný moc dobrý řešení, tam není žádná opozice a že by se to nějak zlepšilo, nebo nějak vždycky jsou tam nějaký jako krásný pokusy o to, že jo, nějaký protesty nebo něco malýho, ale všechno se potlačí.
Celkově ta střední Asie je v tomhle tom taková pro nás v našich očích jako nebezpečná, řeknu, ale partnerka byla, že jo, ta byla v Kyrgyzstánu, ty jsi byl...
Tak Kyrgyzstán si myslím, že jako taky není nebezpečný vůbec.
Ne, právě, jakože jako v mých očích taky ne, ale...
Se poděláš se z kumisu, což je, že jo, ten kobylý mlíko zkvašený, z toho budeš mít průjem, to je jasný. Můžeš taky potkat nějaký...
To jsou takový ty základní porodní bolesti, že? No, když přejdeš.
Můžeš potkat taky nějaký opilý místní, ale v Kyrgyzstánu jako nemyslím si, že by byli jak jako nebezpeční potom. A pak jsou to velký hory, no, je to divoká země, tak tam musíš se trochu hlídat, to je jasný, ale nemyslím si, že by to bylo jako nebezpečný místa, to určitě ne.
Ale ty jako zkušenej teda tulák po horách, když by si třeba měl, máš, já nevím, Laponsko, Švédsko, Finsko, jo, Himaláje, z Indie, ze strany Nepálu, tak co by si jako ty jako takhle doporučil? Protože třeba, když jako budu chtít do Himalájí, tak logicky jako si první, na první dobrou řeknu, jedu Nepál, tam prostě si vyberu nějaký hike a jdu. A jaké jako porovnání třeba se jako z jaký strany vlastně vycházíš, jestli jdeš teda z té Indie nebo z Nepálu, jestli je to v něčím rozdílný.
No je, proto já třeba nerad doporučuju, jo. Protože i ty, jako horský turista, prostě máš rád jiný věci, jo. teď nevím, kolik máš času, jak snášíš vejšku, chceš být v lese, nechceš být v lese, baví tě místní lidi, nebo chceš jít divočinou a jenom valit kiláky, počítat jako třeba nějakým trailu, prostě dálkovým. Jo, takže vlastně takhle si člověk musí vyhodnotit, co chce. A pak si najde, pak bych ti třeba jako dokázal něco doporučit, ale stejně ti neřeknu žádný track, radši řeknu, tak se na to podívej a nějaký si vyber. Jo, můžu říct, že tenhle byl dobrý, ale prostě to, že se to líbilo mně, jedno místo, jako třeba bylo krásný. Jo. A já navíc nejradši chodím tracky, které nemají názvy. Jo. Který vlastně ještě jako neexistují.
Jo, takže nejsou ideálně v mapě ještě.
No, nebo jsou v mapě, jako pěšinky, ale nejsou nějak značený. Jo. Takže každá oblast má něco do sebe a já i vím, že jsou jiný. A podle toho, na co mám náladu, tak tam prostě jedu. Jo, ale jako jasně, tak Himalájem, Nepálem neuděláš nikdy chybu. Jo. Ale prostě taky Nepál se zprasil, že jo? Protože vlastně tam zavedli ty povinný guidy na všechny tracky.
Úplně na všechny, jo?
No úplně na všechny, jenomže třeba ty místní samosprávy, že jo, jako je třeba cesta k Everestu, že jo? Tak vlastně Kumbu se jmenuje, Solo Kumbu region, no tak oni odmítli, že to budou dělat, protože jasně, protože te, jo, že budou vyžadovat ty průvodce od Solo, nebo od hikerů, protože jasně, oni mají krásnou infrastrukturu, funguje to, a tam není důvod, proč by turista, jeden z nás, nebo jsme šli dohromady s Baťuškem, proč by jsme museli mít průvodce, protože to tam je úplně, jako, jsou to jasně, jsou to velký hory, ale jsou tam ty lodže všude, ubytování, je to založený na tom, že ty tam zaplatíš peníze a prostě nedává to smysl. To samý u Anapurny, jo. To taky vlastně už to funguje vlastně jakoby na týhle... To je v Nepálu takový problém, no, že vlastně už dřív byly na krásný treky potřeba průvodci a tyhle jsem vlastně všechny odmítl třeba jít. Jo, vůbec nejde o to, že by se nějaký průvodce musel platit, ale nechci to zařizovat a nechci s nikým jít. Prostě někdo by mi říkal, dneska budu spát tady a kolik bude ráno snídaně. Si prostě domluvím sám, jak se jim bude chtít. Jo, takže třeba Nepál miluju, ale prostě spoustu tracků krásných jsem nešel kvůli tomuhle, že už před touhle změnou byl povinný průvodce, teď je vlastně povinný všude, ale říkám, pár těch samospráv místních se jako bouří a bojkotují to, že ho nevyžadují. Jo. Což taky není pohoda, protože ty tam přijedeš a vlastně už jakoby něco porušuješ a už ti to trošinku bere tu pohodu, za kterou tam jedeš. Čímž Nepál je úžasný v tom, že tyhle ty slavné tracky, které jsem teďka řekl, tak vlastně nemusíš mít stan. Taky další věc. Jo. Chceš kempovat, nechceš, baví tě kempování, kolik chceš sídla. Si člověk musí jakoby postupně vybudovat nějaký vztah k tomu. No ale v Nepálu prostě jsi mohl chodit s malým baťuškem, 30-litrovým, prostě 3 týdny v horách, spát prostě po vesničkách, po těch lodích. To je jako úžasný, kde se ti to jako povede, prostě, jo, že bys jel...
V Himalájích.
No, ale jenom v Nepálu, no. Tohle třeba v Indii tohle nefunguje, tam, to, jakoby, tam ty oblasti jsou divočejší.
A to Laponsko? Že to mě zajímá osobně mě, protože mě jako mám hroznou chuť tam vyrazit.
Jo.
Ale já mám sugerováno, že chci Finsko, Laponsko. Aha. Ale víceméně asi většina jako lidí, když chtějí do Laponska, tak jako směřují spíš ze strany Švédska, co jsem jako si tak nějak načítal, jako i z důvodu toho, že tam máš právě lepší už nějakou tu infrastrukturu pro turisty, jako nějaký ty chaty a ten trek, že jo, nejznámější.
Kunsland.
Jo. Hmm. A tak jako tvůj pocit tady na to třeba?
Tak já třeba Laponsko miluju, ale protože zase vím, proč tam jedu, co mě tam baví. Baví mě to, že tam jedu na podzim a ten podzim na severu už je v září. Krásný barvy, v září ani jeden komár, ale hlavně to Laponsko jako ohromný. Jo. Zároveň je to divočina, ale lehce dostupná. Se tady ráno zbalíš, odlítneš na sever a už večer spíš ve srubu, což je úplně perfektní. A my tam jezdíme na velký vandr. Jo. Jako když si tady chodíte na Šumavu na vandr na 2 dny, tak my tam jedeme na vandr na 4 týdny. A to je perfektní. Prostě jeden třeba trek třeba týden, přijdeme k silnici, odstupujeme do městečka, ubytujeme se v kempu, umejeme se, dobijeme baterky, nakoupíme jídlo, ráno hodíme stopa a už zase večer spíme někde venku. Jo. A takhle jsme měsíc venku, což je naprosto úžasný. Baví nás to, protože jako jsme takový jako odkryli nějakým klasickým trappingem. Baví mě vařit na ohni, baví mě to štípání dřeva do těch kamen prostě. Mám rád ty starý sruby prostě, který, i když jsou třeba pro turisty přestavený, tak často jsou to buď starý lovecký sruby, nebo sruby po zlatokopech. Jo. Miluju rybaření, taky někoho třeba rybaření nezajímá, řekl by, že to je novodobý týrání zvířat. Neberu mu to, ale prostě mě to baví a tam to jde perfektně. Jo. Takže taková ta romantika, že jdu prostě na trek 10 dní a když to umím a dobře si vyberu trasu, tak si prostě v půlce chytnu štiku nebo pstruha, upeču to, žena tě nemůže mít nerada, jo? Když jí chytneš rybu. A... Takže tohle mě třeba baví, proto se tam vracím, protože mi to hrozně sedlo. Navíc tam fakt krásné barvy, polární záře po nocích, prostě je to masakr. Ale dovedu si představit, že někdo by řekl, hele, to nuda, tady nejsou žádný velký hory, jo, jsi prostě v lese, já jsem chtěl vyhlídky, no tak jeď do Nepálu nebo do Alp. Jo, někdo má rád třeba jako lepší chaty nebo chaty se zázemím. Ve Švédsku, jasně, tam jsou chaty, je tam Kunsleden, ale co je potřeba říct, jsem taky v tom severním Švédsku byl, zahneš ho údolí vedle, ale vůbec nikdo, a máš úplně stejný hory. A tak já vlastně cestuju vždycky, jo. Tady vedle trasa, ta hlavní, tak po tý já nepůjdu. A tak se pojám, kde jsou okolní trasy a půjdu kousek vedle a najednou místo, aby spotkával 50 lidí denně, tak 4 dny nepotkáš vůbec nikoho. Mm-hmm. 20 km vedle.
A tak těch 50 lidí ale směřuje za něčím jako opodstatněným, ne?
Směřují za tím, že tam je ta značená stezka, což je pohodlí. Vlastně je takový jednoduchý výlet, protože je to značený, což ti pomůže. Je tam komfort těch chat, který můžeš použít. A samozřejmě ty chaty jsou tam pro turisty, takže to se ví, že čím víc zázemí v nějaký přírodě, tak tím víc tam bude turistů. Že? Takže už tam nebude vůbec nic, nebude tam nikdo, už tam bude ohniště, už tam někdo může být. Už tam bude přístřešek, pak tam bude chata, chata s personálem, chata s kuchyní, chata s lanovkou a už tam je, už tam jsou celý Budějovice. Jako nakleť, když chodíte. Na oběd.
První starý nakleť, jo.
Ne, takže říkám, je to celý vždycky o tom, vlastně si uvědomit, co tě baví, co máš rád. A vlastně pro mě důležitý vlastně i ty koníčky se tam snažím jako dělat, jo. Třeba to rybaření nebo focení. Tady když mě to baví, tak si vyberu trasy, které tomu jakoby co nejvíc vyhovují a přizpůsobím to tomu. Vím, že třeba prostě chci rybařit, musím mít odpoledne volný. Takže prostě skončíme dřív, jo? Chodíme radši kratší trasy. Pro někoho je důležitý, že ujde 45 km, prostě nemůže rybařit podle mě, jo. Prostě musí celý den jít. Někdo nevím, jaký by člověk mohl mít jako další outdoorový koníčky, jako jakýkoliv, jo.
Rozumím,
ale tak to tomu přizpůsobíš i tomu focení, prostě vím. Že prostě, jo, když třeba tam jsou pastevci, tak se u nich rád zastavím, nebo rádi spíme ve vesnicích, abych tam mohl fotit ten život. Mm-hmm. Zase někdo chce být radši v divočině, tak půjde trek, který třeba v těch Himalajích nepůjde těma vesnicema vůbec. Mm-hmm. Že to je vlastně, já myslím, že jsem na to odpověděl, jo, ale je to vlastně celý o tom, abys to přizpůsobil tomu, jak tě to baví. Mm. A pak tě to bude bavit. No. A ideálně musíš mít parťáky, který baví podobné věci.
No Karol chtěl slyšet to, že mu řekneš, ty pojedeš prostě semka, tady si to bude líbit.
Finský Laponsko lepší než švédský prostě.
Jo, ale ono je, úplně úplně jiný, jo, to potřeba si uvědomit. Finský je mnohem nižší, je mnohem slestatý a mají tam hezkou síť srubů takových starých. Švédsko,
že se saunou.
Někdy jo, ale to je tak, jakoby na těch, třeba když se křižují trasy, tak tam je větší srub, kde má saunu. Aha. A Finni to milujou, to je prostě, to oni by šli klidně týden úplně do divočiny, když tam bude sauna. Jo. Ale Švédsko má mnohem větší hory, že jo. Tam vlastně jsou dvě oblasti 2000, které jsou za severním polárním kruhem. To jsou takhle velký hory vlastně nikde nejsou, že jo, za severním polárním kruhem. Ne, nebo vůbec ne, jako tady u nás, jo. A tak prostě oni mají 2000 metrů, ale vypadají kdyby měli 6, jo. A je to že hodně dramaticky tvarovaný těma ledovcema, takže ty hory tam jsou krásný, divočejší, ostřejší a třeba se ve Švédsku nejsou moc volně přístupné chatky. Jo. Norsko pak má všechno, no ale taky Norsko má mnohem víc turistů, jo. Ale letos jsem teda v Norsku byl a s tím jsme si viděli dobrý program, protože to byl úplně nadšenej. Nechal jsem ho pár let odležet a byli jsme v oblastech, který zase tam nenapadne nikoho jít, protože kousek vedle máš ty Lofoty, máš tam ty Vesterály, máš tam Seniu, všichni jezdí do Tromso, že jo. Ale tak, jako, tam jsem byl dřív a ještě to bylo dobrý a teď už prostě vím, že tam prostě je to masakr, jo. Už tam řešej, co s těma turistama, jo. Ale třeba Noři, oni jsou taky zajímaví, oni jako rádi řeší spoustu problémů, ale jenom norštině, víš, takže když to chceš najít, jako co se tam řeší, jaká je situace, tak to nenajdeš, protože to je norsky, no. Takže to jako
to připomíná Čínu, jako když chceš něco vyřešit v Číně, tak jenom čínsky, že nikde žádná angličtina nic.
No, takže mám rád ty chatky, baví mě to rybaření a taková romantika, no. Ale jako pro spoustu lidí říkám, by to jako mohla být nuda, protože to jakoby, buď je to lesotundra, nebo tundra, nebo les, ale furt stejný. Ale mně se jako třeba les líbí, jo, nebo jel se tundra, já tam nemám problém tam být měsíc. To vylezeš prostě divoký jak sob, vylezeš po čtyřech.
Hele, když se vrátíme k těm trekům a k horám jako obecně, tak co je pro tebe jako to nejsignifikantnější, co jsi jako zažil a dal se do té knížky? Jasně, je asi všech 7, nevybral bys jsi jako nějaký jako víc nebo nějaký...
Myslíš jako zážitek konkrétní nebo třeba, cestu?
Třeba jako cestu, jako, že která je, jako je pro tebe fakt jako...
No to je nefér, no.
Úplně se...
To je nefér vůči těm dalším cestám, že jo. Protože oni všichni byli jako dobrý, každá v něčím jiným.
Život není fér, pojď, řekni něco.
Já chci, aby byl aspoň trochu, jako, když tomu můžu pomoct, tak ho nebudu dělat ještě víc nefér. Hele, je to i časem, prostě to je otázka, na kterou neodpovím. Jo, protože každá byla vlastně dobrá, jo, proto jsem je i vybral. Co tam nejsou, byly taky dobrý, ale prostě třeba budou v jiný knize. Ale prostě každá jiná a taky prostě má třeba chuť měl jsem hodně chuť fotit lidi, hodně se jako zadivoči, tak jsme jeli loni do Indie, protože tam to prostě, tam hrozně moc lidí. Měl jsem na to náladu prostě, měl jsem to rozpoložení, jo. Ale jedu do Laponska, což je úplně co jiného, jedu se tam jako odpočnout, zase od těch lidí, od focení, jedu se tam ztratit, jo. Takže to je o tom rozpoložení, no. Ale jasně jsou cesty, kde se ti třeba povede něco jako, něco, co se jako třeba příště nestane, tak když jsme byli třeba v Peru teďka, tak jsem tam fotil krásný jako indiánský takový poutnický festival a to třeba cítím, že to je o trošinku víc, jako, že to má pro mě větší hodnotu. Aha. Ale to neznamená, jako, že ten zážitek byl větší, byl silný, ale třeba to, co se tam povedlo jako vidět a zdokumentovat, tak má jako pro mě větší váhu.
To se, tam jsem tím jako mířil, jakože kdyby ten člověk, víš, neznámý člověk, kdyby si mu podal tu knížku a řekl mu a začal vyprávět, tak jako co z těch cest prostě přesně ten zážitek, že popisuješ, že jsi byl v nějakém kmenu, najednou prostě, že to jako vidíš jednou za čas a ten člověk řekne, wow, tak jo, to chci přesně takhle. Taky jako vidět.
Dejme tomu jako, že třeba jako fotografickou hodnotu, nebo i zážitkovou hodnotu, zážitkovou hodnotu, tak to by, tak to, jasně, jsou tam věci třeba, v Kolumbii taky jsme šli v oblasti, kde dřív bydleli partizáni do nedávna a nikdo tam jako nechodí vůbec, jo. Vylezli jsme se tam na nejvyšší kopec a tím, že mě předběhl kamarád Honza Brotánek, který tou dobou v Kolumbii bydlel, tak tam byl jako první Čech, ale partnerka tam byla jako třeba první Češka, jo, jako taková sranda, jo. Ale prostě to byl jako nádech dobrodružství, byl si prostě v horách, tady jsou úplně neznámý. Aha. Partizáni odešli, turisti ještě nepřišli.
A co jenom kontext? Partizáni, nevím.
No tak, jo, tak v Kolumbii měla 50 let občanskou válku, kdy proti sobě válčili všichni, bohužel. Státní armáda, narkos, to znamená producenti drog a do toho byli ještě různý levicoví partizáni. Uh-huh. A jedni z nich se jmenovali FARC. Jo? A FARC vlastně podepsal příměří s vládou, tak se z těchto terénních jakoby pozic stáhnul. Pak zjistili, že nemají co dělat, jo. Tak to je jak starý komunista, tam taky bude komunista do konce života, tak jenom změní kabát a dělá něco jiného. No. Tyhle partizáni na konci šli zase prodávat a distribuovat ty drogy, protože byli dobrý v takovýchhle špatných věcech, ale odešli třeba z těch stanovišť prostě. Jo. Takže starýho psa novým kousku nenaučil, to asi se k tomu hodí. A, takže vlastně jenom odešli odsaď. No, a najednou vlastně to jejich horský stanoviště, kousek od Bogoty, je najednou prostě volný a bezpečný tam vyrazit. Tak třeba to je zase jako z hlediska turistiky, to bylo to načasování prostě, jo? Že to je něco, čeho si vážím. Mm-hmm. To člověk našel, vymyslel, ve správnou dobu udělal a byl tam vlastně dřív, než se o tom vůbec vědělo, že to je něco takový.
Protože to v budoucnu to může být nějaký turistický cíl.
Ten potenciál tam je nádherný. Se tam jenom navedou, udělá lepší silnice, navede se nějaký turistický okruh, vyznačí a já jsem taky kempík, indiánka tam bude prodávat čaj a už to bude krásný track. Jako.
Tak máme Kolumbii, máme Peru, tak pojďme ještě takhle říct z každý ty země ještě třeba nějaký zážitek. Jako,
jaký špek?
Co ti jako, fakt jako utkvil.
Jaký špek, co tam máme dál? Tak Laponsko to je třeba dobrý v tom, že tam vlastně tyhle zážitky nejsou. Že to je vlastně zážitek jako celý. Jo? Tam je vlastně zážitek ten pobyt v té přírodě a že je dlouhý a intenzivní. Třeba Finsko, jak se na něj ptal, Finsko je vlastně na první pohled nezajímavý, jo? Ale je zajímavý, jak je tam prostě v tom prostoru můžeš být dlouho a časem si ta zajímavost toho jako vznikne. Uh-huh. Že prostě jak tak dlouho musí prostě lesem. Jo? Máš takovou nekonečnou Šumavu, ale nejsou tam turisti, jo? Což je neuvěřitelný. A chytáš ryby a já nevím, nebo když tady půjdeš, že když půjdeš okolo Vltavy, tak tam vždycky někdo bude sedět, jo? Ale já tam třeba chytám ryby a měsíc nepotkám rybáře. To jsou věci, to jsou jakoby... To jsou pro mě ty cenné věci, ale není to jakoby ten highlight, že bys ho vypíchl, tohle je ta pecka.
Jasně,
jo.
Jasně.
Tady vždycky nemusí být, ale pak se líp vypíchne, když tam je.
Nevím. A tak ono to spíš jako, a potom to je ta druhá strana toho, že ty tam vlastně popisuješ ten svůj osobní zážitek a někdo může být jako v symbioze s tebou, že jo? Řekne si, wow, jakože ty vogo rybaři, takhle nikde žádný lidi, jedu.
No jedu a prostě to tam vlastně musí předat to, že z toho máš jako tu radost. Jo. No. Že, jako, že tě to baví. No.
Hmm. Za těch jako 15 let máš nějaký porovnání, třeba jako, že fakt úplně by si řekl diametrálně, tak to je úplně no-go zóna, sem už jako nepojedu znova? Že...
Ne, ale ten vývoj tam je velký, protože jako žijem v dynamické době. A to, jak se tam vracíš, ti dává hrozně jakoby šanci tohle dělat. Jo? Když to smrdí už nějakým, jako, to říct, ponávratovým sentimentem, jo, protože...
Jakože tenkrát.
Tenkrát za starých časů, už takovým jako stařeckým sentimentem. Ale to, ono to tak je, jo. Akor tyhle místa, kam jezdím já, proč tam taky jezdím? Protože se rychle měnějí. Tak je dobrý tam být ve tu správnou dobu, nebo aspoň, když my můžeme, tak co nejdřív, jo. Tady se měli, hele, ty máš tak rád hory, proč nejezdíš do Severní Ameriky? Říkám, hele, tam jsou národní parky, to je zakonzervovaný. do Kanady, až tam pojedu 65 za jakou dodávkou, tak ty parky budou úplně stejně jako dneska, jo, ty se jako nezměnějí, jo, to prostě to na mě počká. Mm-hmm. To na mě počká, to zakonzervovaný bohatý svět, jo.
Okay.
Nový Zéland taky, jo. Navíc jsou tyhle místa samozřejmě přefocený místníma profesionálníma fotografama.
Aha.
Takže se nestane, že tam přijedu a dělám fotku, kterou jakoby, bude se třeba líbit, ale nikoho těm nezaujímu tak, jako když půjdu do Peru a vyfotím úplně neznámý indiánský festival a ještě z toho budu mít ten top zážitek. Takže jezdím na ty místa, které se rychle měnějí, na ty chučí, do rozvojových zemí, což je taky super, že s těma našima korunkama tam najednou jakoby nemusíš šetřit, prostě máš se dobře, jo, tak si to prostě, proč, jezdil jsem do, jasně, evropský sever je drahej, ale už není tak drahej, jak býval, jo, už taky nejsme tak...
Už není tak drahej, jo, no, jako v kontextu naší no, patemní...
Není tak drahej, protože já už nejsem ten 20letý student,
jasně.
Co tam nešel ani do kempu se umejt, už jsem se taky trochu posunul v životě, navíc vlastně u nás se hrozně zdražilo. Aha. A tam vlastně ty ceny třeba se držej, aha. Takže najednou jakoby... To, co si tam můžeme dovolit jakoby bez nějaký úplně deprese, že jakoby spotneš kreditku potom, tak je to úplně jako na pohodu už, jo. Ale dostali jsme se prostě, když pak půjdeš do té levnější země, tak se tam máš prostě dobře, no.
Je to znát, no, potom.
Ale jako samozřejmě ty cesty, kde člověk musel hodně šetřit, byly nejvíc punkový a byly dobrý, jo. Byly dobrý díky tomu, že jsi to jakoby musel ušetřit.
Jo, a nehrotil jsi to tak, jakože, kde to bylo drahý,
no.
A sušil si hubu, že jo, takhle.
Ne, ale, no právě, že pamatuju, jsme jezdili stopem prostě, aha. Když byl drahý autobus, spal si víc venku prostě, byly to dobrý cesty. Ty zážitky přicházejí, jako jo. Ale dneska vlastně doporučuji lidem jako našetřit teď. Proč, jako, ty peníze stejně máme, jako, když někam jedem, tak je škoda, když jsi ušetřil ten čas, tak tam nějak škodlit jako peníze, tak prostě chceš mít hezký hotel, tak si ho vem, jako, mě to jedno, a se vyspím.
Prostě nějaký prachy vždycky zbydou.
No jasný, a hlavně nešetřit třeba v tom, co já rád dělám, že třeba bydlím u těch lidí prostě. Jo, že ti třeba uvařej, ty u nich ty homestay prostě, jo, tak tam vůbec nešetřit. Teď to je jako nejlepší podpora toho, jak ty peníze z bohatýho světa dostat mezi ty chudý a hrozně jim děláš radost, podpoříš a dáš jim smysl v těch horách zůstat. Jo. To je třeba Gruzie, ta střední Asie. Jo, tak prostě, když chtěli $10, tak jim dej 12, 15. Tebe to nezabije, jim děláš radost. A ještě u nich bydlím, pak je můžu fotit a takhle.
Což je pro tebe klíčový i pro...
No jasně, těch...
To mě jako hrozně zajímalo, že, jako, že víš, v kontextu sociálních sítí, jak jako se fotograf může uživit, vlastně, jedna, jasně, pomůže ti to dostat se mezi jako širší publikum, ty tvoje fotky, to, jakým způsobem ty pracuješ, že jo, svatební fotografové se takhle třeba prodávají. Jako co dělá z tebe toho, že tě někdo osloví o fotku, jako...
Je to, takhle, mě po fotku nikdo neosloví. To se mě neosloví. To není můj kanál, to já nepotřebuji. Tam vlastně jde o to, že já si ty fotky udělám, ale musel jsem si vymyslet nějaký formát, jak jako prodám, nebo jak, co s těma budu dělat. Jo. Prostě fotka sama o sobě, to se ti jako nestane, kdyby si se, jako, když máš Superman, tak si jako prodáváš nějaký printy, jo. Ale samozřejmě míň a míň dneska. Musíš naučit, musíš vymyslet, co s těma fotkama budeš dělat. Tak samozřejmě nejdřív to byly různý časáky, magazíny, prostě otištěná fotka, to je krásný, máš toho radost, ale já jsem se našel ty cestopisné projekce, no, prostě, i když vlastně si myslíš, že to utáhneš hlavně jakoby tím mluveným slovem a nějakýma příběhama, tak jsem využil toho, že vlastně jakoby chci mít hezký fotky, tak proč to jako nespojit, jo? Nemít hezký příběhy, ale k tomu ještě krásný vizuál. A na tom jsem to jako postavil, no. A vlastně můžu, to je to taková vlastně komentovaná prohlídka galerie, jo, mojí, kterou promítám na krásným velkým kině.
Vytapetovaná prostě, no. Jedna fotka. Já.
Ne, takže třeba jako projekce, to je vlastně využití mých fotek, toho materiálu. Ale protože našel jsem si, že půjdu k lidem, ukážu jim to v kině, budou to vykládat a jsem rád, jako, no, myslím si, že asi diváci to ocení, že jako ty fotky jsou koukatelné. Pak samozřejmě knížky, jo, další věc, to je jakoby, už to vypadá jako takový starý formát, ale knížky furt letěj a furt to jako je, to je ta hmatatelná věc, kde vlastně ty příběhy uzavřeš.
Souhlas.
No? Takže to pro fotografy to bylo vždycky úplně to nejvíc, jo. Prostě pro fotografy byla vždycky kniha uzavření nějakého projektu, dlouhodobýho, zase bavíme se o té dlouhodobosti, jo. U fotografu to bylo ještě víc, když bylo třeba dokumentární, kam můžeme jakoby nějaký to travel focení taky jako zařadit, takovou jako pod úroveň. No, takže vlastně knížka furt prostě jako jede, něco po tobě zůstane, nestane se, že spadne web, nebo odejde hard disk a nebude nic, ale kniha prostě je, jo. knížky, jsem za to rád, nebudu tady klepat, aby nám bušel mikrofon, ale prostě lidi si jako furt rádi čtou, rádi si je kupujou a je to prostě další kanál.
I forma dárku, no, je to taková zajímavá.
Ta kniha, prostě nejlepší dárek. To je
souhlas.
To jako není lepší. A kniha o cestování se skvěma fotkama, že jo.
Jo, tak já to tady máme jako vystavené nějaký jo knížky, to je jenom jako zlomek, prostě sáhnout si na to, ten papír, beru to jako vztah takovej.
Jo, a hlavně v dnešní úplně jako super digitální době nevydávám ani žádný e-book, nechci tam mít žádný prostě kódy někam, co by tě někam házeli. Chci, aby člověk fakt to otevřel a byl chvilku s tou knížkou prostě. Uh-huh. Aby hnedka neodcházel zase k nějakému displeji, ať si jede na chatu, na chalupu prostě, ať si tam, jo, ať si opravdu jako postarou prostě chvilku si zpomalit s tou knížkou. Uh-huh. Jo, a zasnít se a nechat se jako uníst prostě, no.
Ale co se týče takhle těch fotek, jak to řešíš, jako fotíš prostě ty lidi jen tak, nebo se jich zeptáš třeba, nebo třeba příklad ta Indie, že jo, tak prostě holky, chlapy, prostě ptáš se jich třeba jako ženských, jestli vlastně můžeš fotit, protože tam asi jako...
Ne, tak to je zase věc, kterou
jsem... Oni asi neznají, ne, GDPR.
Což to ne, ale...
Ne, ale...
Jak může být někdo naštvaný, že jo?
To samozřejmě, to jo. A tak právě to se musíš naučit zase chodit. Jako ze vším, zase ta dlouhodobost tady.
Nebo utíkat.
Ne, to ne. Hele, fotit lidi proti jejich vůli, když nechtějí, nemá vůbec smysl. Jo. Protože já vlastně dělám jako, já dělám jako pozitivní fotku, jo. Já vlastně chci mít jako lidi hezký, usměvavý, spokojený, ukazuju jako hezký svět, jako romanticky. A když se někdo nechce fotit, tak se tam bude mračit, jako typicky nějaká peruánská indiánka. Hodí po tobě, to jsem nějaký stalo, hodil po mě hrst hrachu prostě, byl play punk, byl úplně vypruzelá, že jsem jí fotil, ale byl jsem moc drzej, jo. A tak se to dělat nemá, no tak radši těch fotek budu mít míň, ale prostě najdu si, nebo si s nima zapovídáš, ideálně třeba řeknu indiánku, tak si u ní něco koupíš, mm-hmm, koupíš si náramek, dáš jí trošku rýško, musíš umět ten jazyk ideálně, což třeba v Latinské Americe je dobrý, že se všude v těch andských zemích mluví stejně, mm-hmm, tak trochu pokecáš. A pak říká, tak seniora, musím vás vyfotit. A ona, kdybych tam přišel před 20 minutama, po tobě hodí taky tu mrkev. A když se uděláš takovýhle malý divadýlko, mm-hmm, si skámošíš a najednou se tě nechá krásně vyfotit a máš krásnou hezkou fotku. A jít nepotřebuješ 50. Měj z té cesty stačí 3 hezký portréty. Typologicky takovýhle paní. Jo. Takže každá země je jiná samozřejmě. Jinde se fotí líp, někde hůř, ale musíš si najít takovou empatii k těm lidem, jako by cítit se do jejich situace, nebejt hr, být lidský, mít vlastně respekt velký, nebejt prostě jako zuřivej reportér, frajer, který tam přijde, já jsem tady mistr světa, to vůbec, a to jsem zvědavý. Ale čím budeš jako klidnější a jakoby schovývavější a prostě jakoby, jo, víc lidský, tak si tě blíž pustí k sobě, no. A dostaneme se k tomu, že vlastně na to focení potřebuješ nejvíc čas, jo. Ještě víc jak na cestování. Akor focení lidí prostě chvilku trvá, jo. Proto říkám, třeba u nich rád bydlím, nebo bydlíme v té vesnici a pak večer. Říkával můj děda, jo, ten chodí jak nezaměstnaný, jo, když nemá co dělat, tak takhle chodí a to volá se vesnicí, takhle já chodím s tím foťákem, jak nezaměstnaný a čekám, kde se co čusne, mm-hmm, koho potkám, uh-huh, s kým uh-huh se zakecám a to. Takže je to takovýhle. To focení lidí je v tomhle složitý a pokud nebudeš fotit jako vyloženě jako surovou reportáž nějakýho, jo, to nebylo lidí jako třeba portrétní, uh-huh, tak to se prostě ptám, jsme domluvený, anebo jenom ukážu foťák, když vidím, že reagujou a reagují dobře, tak je vyfotím, ale nemusím ani mít řeč, uh-huh, nic jim nedám, jo, prostě pak jim to ukážu. Potřesem si rukou, jo, nebo si plácnem a je z toho radost. Ale pak jsou třeba samozřejmě různý festivaly, svátky, kde je jako hodně velká akce, tak tam se nikoho neptáš, tak jo, prostě jsi tam se širokou uhlím objektivem třeba, jsi v tom davu a když je nějaká akce, tak samozřejmě se nikoho neptáš a na těch akcích jako nikdy snad nevadí nikomu, že by je fotíš. I kdyby to byli lidi, kteří se nechtějí fotit třeba jako solo, doma před svým vlastním, před svou chaloupkou, tak jakmile jsou v nějakém tom roji, nějaký ty události, je to kultura do toho prostě, tak s tím jako většinou není problém. No a kdyby náhodou byl, tak jdeš za roh a zkusíš fotit nějakou jinou scénu.
A hlavně poznáš, jako vycítil by si situaci, kdyby by to bylo nebezpečné, nebo
jasně,
to prostě to, stáhneš a
to poznáš hodně rychle.
Stalo se to, jo?
Ne, ale tak jako cítíš, že třeba tě tam nechtějí, nebo to. Ale to se jako neděje. Když je jako akce, fakt se něco děje, tak už to užívají. Mají to prostě jako festival, na takovýhle akce rád chodím. Jo, tak tam, hele, to... A je to zase o tom, musíš přijít trochu jako rozkoukat se, vyhodnotit to a když je to v pohodě, tak tam můžeš běhnout ještě blíž. Jo? A když se jako nebudeš cítit, tak to trochu zatáhneš a oťukáš se, oni se na tebe zvyknou. A musíš to naučit, ale to focení je to vlastně o tom si to jako vyzkoušet a prostě vyhodnotit. Umět to vyhodnotit všechno. O tom je focení hodně lidí vlastně, když to asi zhrnu.
No je zajímavé.
Vyhodnotit tu situaci, no. Já třeba fotím rád, mě třeba pozvou, tak fotím rád ty kuchyně různý, nebo ty pikniky, jo, nebo to, nebo různý ty pijatiky. Ale ty taky, jako oni se nechají vyfotit, ale nemůžeš je fotit prostě 2 hodiny. to jim nebude příjemný. Tak tam prostě sedíš, užíváš si to, ale stejně v hlavě, jako mi to jede. A čekám na ten správný moment, říkám, teď to je ono. Jo? Teď ten foťák vezmu, mám ho připravený, mám tam správný objektiv, mám to nastavený, říkám, a teď si takhle ťuknem a teď to vyfotím. Jo, mám to nastavený, udělám třeba víc fotek a chytnu ten moment a pak říkám, hele, to bylo asi dobrý. Když si řeknu, hele, má to ještě rezervy, tak to zkusím za 20 minut ještě jednou a pak už to třeba nedělám, protože už by to třeba mohlo vadit. Jo. A tohle se jako naučit prostě, no, ne fotit furt, to je jakoby, jsem se rozpovídal o toho focení, ale je to baví. Baví mě vlastně o tom i takhle jako přemýšlet, protože dneska v dnešní době se fotí furt všechno a pořád.
Tam jsem se chtěl jsem na to mířit jako otázkou, ale je to tak, jak
to říkáš. To je mor a ještě vlastně u nás je to poměrně dobrý. To, co vidím vlastně v těchto zemích, kor v Asii, kde jsou jako ty mobily úplná novinka a mají super levný data, jo. Najednou mají ten signál tam, kde v životě neměli, jo. Tak vlastně všichni furt takové něco fotí, natáčej, pak se to furt posílají a furt někam volají. Jo. Takže jedna věc je, že ti to jakoby trošku dá školu, si uvědomíš, že ale OK, já sice na telefonu pracuju, jedu ve vlaku, někdo by řekl, že to něčím furt do telefonu, ale já tam vyřizuju něco, prostě rychle využívám třeba ten čas, ale naučí tě to vlastně říct, že tak musíš ten telefon odložit. Jo. A nebudu hlavně furt něco furt fotit. A to jsem se jako fotograf musel naučit a asi se to naučí každý časem, když bude hodně fotit. Si uvědomí, že nějaký věci pro tebe mají větší potenciál, tak ty budeš fotit víc a ty se soustředit. Uh-huh. A prostě spoustu věcí nefotit. A nebo není tak dobrý světlo, jsou dobrý podmínky. Teďka nebudu fotit. Nemusím. Třeba já fakt třeba půl dne nefotím vůbec. Pak si fotím jídlo na telefon v oběd, jen tak jako deníček. No a třeba večer se stane něco úžasného, tam půjde paní s jakem. Tak prostě udělám 100 fotek s paní, pak jí poděkuju. A vím, že to bylo to skvělý, jo. Ale musíš se na to počkat a je fakt hrozně zbytečný fotit moc a to je mor těch telefonů.
Tomhle je to jednak mor a jednak takový ta síla toho momentu, ježiš, já už to nemusím tohleto vidět, tak to rychle vyfotím všechno, ne? Jakože, že ty nevidíš to, co vlastně ty máš, že no tak tohle to není třeba nutný fotit, tak třeba večer se naskytne něco jiného.
No, jinýho. Anebo je to třeba zajímavý, ale ne tak dobrý, jako to už třeba vyfocený má.
Jo,
anebo přesně. Prostě si řeknu, tohle vlastně vůbec nepotřebuji vyfocený. Jako, když si to užiju, dám. Vůbec se dá sníst normálně bez vyfocení.
To určitě, no. A když jsi foodblogger, tak ne, no.
Ne. Ale jako s tím focením, to je třeba, jo, spousta lidí se mě ptá, jestli na těch trecích nosím ten foťák nějaký přidělaný venku. A já úplně překvapil, říkám, já ho mám v báglu. Mám je nahoře, starý fotografický brašně. Ten je tak stará, že byste mi ten foťák ani neukradli, protože vás ten napadl, že to je dobrý foťák, což je taky dobrý třeba v Latinské Americe. No ale prostě nefotím, jako když jdem ten trek, jo. Jenom prostě, že to je dobrý. Fakt říkám, pěkná vyhlídka, říkám, teď mi tam ta partnerka, ta moje outdoorová modelka krásná, si stoupne s baťuškem, říkám, to by mohlo být dobrý, tak se zastavíme, vytáhnu foťák, vyfotím to a zase vím, že ta vyhlídka byla prostě dobrá. Nemůžu to dělat na každý vyhlídce, každý 4 minuty.
Což je vidět tady na té fotce, na té úvodce, že na tom přebalu.
No, to je přesně takový moment. A když je to hezký, tak si dáme pauzu. Sedneme si, pokocháme se, dáme sváčů, přefiltrujeme třeba vodu, napijeme se, dáš si hříšek, čokoládovou tyčinku, vyfotím to a jdem dál. A takhle vlastně stejně i během těch treků, i když to je vlastně krásný ty hory, tak třeba přes ten je to hodně podobný. Jo. Tak ty nemusíš fotit každou skálu zvlášť, protože pak budeš mít 100 stejných skal a bude to úplně na prd, protože budeš mít 100 stejných fotek v telefonu. Nikoho to nebude bavit koukat a tebe to nebude bavit ani promazávat, ani nějak vybírat. Tak si vyfotím tu skálu jednou jako do zálohy a pak budou lepší, tak si vyfotím třikrát a o to.
Se můžeme dostat rovnou k nějakým typům, jak fotit na cestách, protože...
No fotit míň, to je ten nejlepší, co vám tady můžu říct.
Že víc prožívat, víc fotit?
Ne,
víc prožívat, míň fotit?
No, fotit je to dobrý. Fotit, naučit se nějaký select, udělat si nějaký takový filtr, tomu vlastně, co potřebuji, jestli už to jako nemám podobnou věc vyfocenou, tak nefotím furt to samý dokola a fotit prostě jako přemýšlou toho focení. Fotit míň a líp. To je vlastně toho by chtěl asi každý dosáhnout, si myslím.
Dá se vůbec jako dosáhnout, řeknu, jasně, pro osobní účely je ti jedno, jako na co fotíš, jo? Máš prostě telefon, netaháš sebou foťák, ale je třeba i pro tebe v tom ten telefon, jako řeknu, jako zjednodušení, toho focení, jakože, nebo opravdu vůbec telefon neřešíš?
Ne, já fotím hrozně na telefonem. To není špatný. Focení jenom jedno. Jo. A telefon to celý hodně zjednodušil. Za prvý, že ho máš furt po ruce. Je furt nabitej. Zároveň spousta jako lidí, nebo tak to nebere jako foťák. Jo. To je taky zajímavý. Že teďka můžeš, tam jsou třeba kazaný hrobky třeba islámský, jo, nebo to. Tam ti zabaví foťák, musíš ho nechat ve skřínce, ale mobil můžeš mít. Jo. Takže můžeš fotit v pohodě mobilem. Zároveň vlastně, že jo, si tam nastavíš, ať ono ti to samokrásně upraví, že jo, to je vlastně ten důvod, proč se většině lidem ty fotky z mobilu tak líbějí, protože jsou krásně upravený tím algoritmem, který tam je nastavený, takže to je rychlý a když trochu, jakoby, když umíš fotit a rozumíš jakoby těm tématům, kompozici, jo, světlu a to trošinku, tak s mobilem děláš perfektní fotky, jo. Takže vlastně focení jenom jedno. A mě třeba focení na mobil moc baví, jo. Třeba když jezdím po Česku po přednáškách, tak vždycky si jako udržuju v kondici, fotím si jen kostelík nebo nějaký průhledy a takovou reportáž. A i na tom, i vlastně na těch cestách fotím, že třeba na sociální sítě na cestách fotím hlavně mobilem. Jo, prostě na výšku, což vůbec nefotím, jinak vlastně můj hlavní výstup je film na šířku, jako širokouhlej, panoramatický, nebo jako široký, ale tady fotím na výšku, taky mi to baví. A třeba vlastně, abych si zjednodušil život, tak vlastně různě ty příběhy, já to dělám jenom na telefon a je to příjemný focení. No, je to takový deníček a lezdy tam najdu něco, co bych třeba ani tak, nebo co jsem ani nevyfotil na foťách, takže to taky se dá použít prostě.
Taky beru, že náš feed jako toho těch feed vzpomínek prostě, no, že vlastně, obzvlášť no. Jako z toho telefonu, že taky jsme se snažili jako na foťák, tady na tu Fujinu bezrcadlovou, tak jsme se jako snažili nějakým způsobem, ale prostě zvítězil ten telefon, protože to pro nás bylo jako jednodušší.
Je to zjednodušení.
To vlastně vyfotíš a hned to jde do světa. Jako
a je to po ruce, je to upravený a je to, jo, hrozně se zlepšují ty telefony, no ale ono vlastně tam pak narazíš na to, že má to taky samozřejmě své limity a právě ten foťák je dobrý v tom, že ty limity mám jako taky má, ale má je mnohem dál a můžeš dělat spoustu věcí, kde vlastně jakoby s tím telefonem by skončilo technicky nebo technologicky, ten foťák může jít dál, noční fotky, portrét je skoro zašera prostě. Jasně. A to jsou často jakoby dost dobrý fotky, ty uděláš právě díky tomu, že tu techniku máš, ale že víš, že ti ta technika k tomu pomůže.
Jako. Jo. Jo.
Že mám jít takovou, abych tohle s tím mohl dělat. Jo. Ty třeba vlastně poslední cesty teda byly do mimo Laponska, poslední cesta taková jako dobrodružnější, byla jako zimní Kyrgyzstán a Uzbekistán a tam jsou ty zvířecí trhy, který začíná ještě potně, jo. I v zimě začíná potně. Jo. A najednou prostě já jsem jako dobrou technikou mohl fotit fakt úplně za úplnýho šera prostě. A ty fotky jsou jako zajímavý, jo, protože je tam mráz, jo, lidi mají ty čepice a teď se trošinku svítá, taková modrá do toho jde a to bys prostě nedal telefonem. Nebo dál, ale velmi špatně. Jo.
Takže, představu, to je moc hezky.
No, takže ti to jako dopomůže. Jo. Zároveň třeba někdo řekne, hele, stativ je naprd, to já nebudu nosit. Jasně, spousta lidí ho vůbec nepotřebuje. Já ho taky rád nosím, když mám lehunkej. Ale tím, že ho nesu, když už ho táhnu, tak ho chci sem tam použít. No a když ho použiju prostě jako v dobrým s tím, s dobrým záměrem, tak prostě z tohle jsou fakt hezký fotky, které jsou zajímavý tím, že jiný trekář nebo hiker tohle nevyfotí, protože ten stativ nemá, nebo to ani takovou noční fotku třeba neumí. Ale, jo, takže najednou děláš ty mléční dráhy z míst, kde prostě jsi to třeba neviděl. A to mě baví, že jsem vlastně se dostanu s tou jako relativně dobrou technikou do míst, kam běžně fotografové nechodějí.
To mi připomíná, přesně stativ jsem táhl na Santiago.
Stativ je hrozná mrcha.
A ani jednou jsem ho nepoužil.
No, tak to je nejhorší. Úplně,
říkám, tyhle, špatně, příště tak už ho nevezu, tak no, jsem vezl něco jiného. No.
Tak ho nevez, anebo ho začni používat.
No, ty, naučit, no.
Ty věci, hele, jako Vaťo, musí být jenom věci, buď jako, pokud nebude nějaký záložní, záchranný, nebo jakou lékárničku, tak všechno by se vlastně použít. Jo. Nebo všechno, co jako použiješ. Pak se to zlehčí, ty věci. Pak jsou lehčí.
Právě, jako jo, když jsem
jako viděl, můžeš tam mít samozřejmě pláštěnku nebo silnou péřovou bundu, ona bude teplejc, taky nepoužiješ, jo, ale to jsou jako čistě teoreticky by se měl mít schopen použít, kdyby, ale prostě na rovinu táhnu stativ a nepoužít ho ani jednou, to je špatně.
To je blbost. To mi řekla i přítelkyně.
No, já ti to říkám taky.
No, když jsem viděl, jako, když jsme bavíš o té výbavě, tak ve feedu si měl, když jsi jel do Iránu, tak tam si měl jenom bundu, spacák, jenom asi pět věcí vyfocených. Balíš jako na lehko, jo? Víceméně jako přizpůsobuješ to, nevozíš sebou nic, jako řeknu, pro štěstí a takovýhle
věci. Pro štěstí, ale tam už není prostor pro štěstí. Prut. To není pro štěstí, to je pro ten koníček, ale jasně, hele, vybavení je dobrý mít vychytaný. Přemýšlet o tom. A vlastně díky tomu, že jsem dokázal tu outdoorový vybavení hodně zlehčit a zminimalizovat a už máš tu zkušenost, že víš, co budeš potřebovat, tak díky tomu můžu nosit poměrně furt, jako řekl bych, docela pohodlně i dost dobrou techniku na focení. Můžu mít ten malý stativ, můžu mít ten rybářský, protože můžu tam mít dron a furt to nebude jako super, bude velký baťoch, ale nebude super těžký.
Jo,
jsou lidi, kteří vůbec nefotějí a nezbalají se dobře nebo nevhodně a ten baťoch budou mít ještě těžší. Jo. Takže tohle, aby tohle mohlo fungovat, dlouhodobě bavilo tě to, tak musíš jakoby nebát se tu výbavu jako trochu inovovat. Oni přece jenom všechna ta outdoorová výbava se jako za posledních 10 let, nebo i za 5 bych řekl, neskutečně jako zlepšila. Jo.
Tak ono,
souhlas... A foťáky samozřejmě to samý, úplně to samý.
Ale furt to něco váží, že jo? Furt, jakože
furt je to tebe... nepříjemný sklo a kov, no.
Přesně, no.
Ale je to menší, jako já mám foťák mnohem menší, než jsem mýval. Aha. A je neskutečně kvalitnější. Dovolil mi dělat neskutečně lepší Aha. věci.
Vyrazil bys si vůbec na, bez foťáku na cestu? Uměl bys to?
Jo, tak třeba na čundry po Česku jsem dlouhou dobu jezdil bez foťáku. A pak mi to přišla škoda, protože vlastně hlavně během covidu jsem v Česku začal víc fotit a zjistil jsem, jak tady vlastně, když seš v té české krajině jako víc času a vracím se na ty místa, nebo to tady uděláš vlastně jakoby nejlepší fotky jako doma vlastně. To se ví, že prostě za rohem, kde to znáš a můžeš se tam vracet, tak chceš fotit, tak ty fotky můžeš být mnohem lepší. Takže vlastně teď už třeba úplně v minimalistický verzi nosím foťák s jedním objektivem, s jedním sklem i na český čundry. A prostě nemrzí mě to, když vím, že bude krásná mlha opar teďka, nebo napadne čerstvý sníh, že se to nebudu moc vyfotit v té kvalitě, jaký chci, ale mám to jako odlehčený. Prostě mám to jako, že jdu do přírody, jdu si to užít, ale mám sebou furt dobrý malý foťák, s kterým takový fotím.
Já to vnímám takhle stejně se Šumavou, jakože když se furt vracíme na Šumavu, tak už jakože vyfotit podzimní lesy už jako mě tolik nebere, ale už vím jakože co jako chci fotit, třeba jakože že vezmu ten telefon a pak jako vyfotím fakt třeba jednu dvě fotky. A jsem jako za ně hrozně rád, protože, jak říkáš, už víš, jako co, do čeho jdeš a co očekáváš.
A nebo si řekneš, takovýhle les už mám tolikrát vyfocený, tak už to nebudu fotit.
Přesně. No, jo, já myslím, hele, máme hodinku.
Už?
No jasně. Ufr. Tak, nevím, kolik máme času, máte někdo u sebe telefon, aby jsme se podívali, aby jsme...
4:06
Tak,
no, tak to asi.
Když se můžeme pomalu dostat na závěr, je něco, co... jako rád předáváš lidem na přednáškách, co máš na závěrečnou myšlenku, prostě já nevím, třeba jeďte a užívejte si, nebo nešetřete, to je jedna myšlenka, nešetřete.
Ne, tak jako šetřete, abyste na ty cesty měli, ale když už ani máte, tak jako je škoda se tam jíst suchý chleba s paštikou, to je sranda, ne. Hele, snažím se jako předávat nějakou takovou energii, ale vždycky, abych se neopakoval, tak vlastně ke každému tématu té přednášky je ten závěr trošku jiný, si myslím. Jo, je to nějaký jako poslání, když tomu řekneme. Jo? Trošku to vyvíjí z toho, o čem jsem ten večer mluvil, aby to mělo jako kontinuitu. Takže vlastně asi to hlavní je prostě, aby lidi jezdili ven, aby byli víc venku, aby chodili do přírody, nebáli si za treky, aby, když už tohle dělají, nebo je to baví, tak aby o tom cestování přemýšleli, aby se nebáli strávit trochu času, trošku si tako projít. Předem a vymyslet program, který bude trošku jiný, než když vemeš prvního průvodce a vemeš i trenérář číslo 1 a ten pojedu. Že ty zážitky můžou být jako mnohem lepší, hlubší, zajímavější, když prostě se jakoby připravíš nebo vymyslíš něco svýho a budeš to hlavně mít radost. A pak taky to neříkám, ale nepište mi o žádný itineráře, protože nikomu nedávám. Proč? Říkám, tak třeba se stala Laponsko, nikomu neřeknu, tady je chatka, tady běž, odsaď sem. Ale byl jsem v této oblasti, tak se pojí na mapu a podle svých zkušeností to dokážeš nějak pospojovat, nějak si vymyslet a pak si uděláš hezký výlet a budeš s tomu mít větší vztah, protože jsi to vymyslel, než ti někdo řekne, hele, za tuhle chatu tam je to dobrý. Takže vlastně obecně je to, jeďte ven, jeďte do hor, buďte opatrní, užijte si to a až tam pojedete, tak pozor, buďte ty lidi, o kterých se vám.
Od Pavla Svobody. Kde tě lidi můžou najít? Když by si někam pozval, tak kde tě můžou najít, kde tě můžou vidět a kde tak jako komunikuješ, trávíš čas?
Tak čas trávím radši někde venku, tam mě asi nepotkají, ale jestli se pojáme na nějaký elektronický svět digitální, tak samozřejmě na webu foto-anglicky-svoboda.cz. Tam vlastně pak jsou linky, že jo, rozvětvení na všechno, všechno ostatní, tak hlavně vždycky tam jsou termíny všech přednášek, kterých hlavně na podzim, ale i na jaře mívám dost, baví mě to. Jsou tam všechny tři knížky v e-shopu, jsou tam workshopy, kdyby někoho focení bavilo a chtěl nasát takovouhle jakoby myšlenkovou linku, jak k tomu focení přistupovat, tak jsem schopen ne ho to naučit, ale trošku urychlit ten vývoj. No a pak samozřejmě sociální sítě, Facebook, Instagram, Pavel Svoboda, fotografy, tam buď jakoby vždycky, tam je to aktuální samozřejmě, potom sociální sítě jsou, takže co se děje, cest nějaký ochutnávky po návratu, co se děje, novinky, setkání.
A ještě, abychom nezapomněli knížku, můžou lidi koupit na tvých stránkách?
Ideálně u mě. Přijde s podpisem a s pohlednic jako záložka.
Takhle, úplně vytapetovaná.
Hýčkám si.
Zabalená v dárkovém balení.
Hýčkám si vlastně lidi, kteří jsou ochotní mě podpořit. Tak, aby se to vrátilo, tak to dělám co nejlíp všechno. Hmm,
to se mi líbí, že to má něco jako navíc, než jenom, že si proto dojdeš
dolů. Chtěl bych, aby to tak bylo.
Super, super. My ti moc, Pavle, děkujeme, že jsme si tady mohli takhle popovídat. Popřejeme ti asi jenom to nejlepší do cest, aby tě nikdo neohrožoval, tak jako jsme to měli v plánu my při natáčení teaseru.
Já jsem to rozkecal.
A moc děkujeme, že jsi dorazil. Ať se daří.
Kluci, díky moc za pozvání, fajn pokec, hrozně to uteklo a cestám zdar, ať se vám daří. Hlavně na trecích a přírodě. Čau.
Ahoj.